Den tiende dagen over. I morgen tidlig, innen klokken 7:30, kommer vi til avslutningen av dette 10 dagers stammaseminaret. La oss derfor nå i kveld ta en gjennomgang av hva du har gjort her i løpet av disse 10 dagene. Dersom noe virker uklart, vil det oppklares. Dersom du føler at alt er helt klart og tydelig, vil det nå bli enda klarere, enda tydeligere. Så la oss gå gjennom det du har gjort. Denne teknikken er veldig dyp. I løpet av de siste 10 dagene har du kun så vidt skrapt i overflaten av vipassana. Det er en lang vei å gå videre. Vi skal ikke diskutere de dypere aspektene av teknikken, fordi ifølge tradisjonen skal teori og praksis gå hånd i hånd. Du må forstå like mye teori som du har praktisert, og du må praktisere like mye som du har forstått av teorien. Så la oss ta en gjennomgang over hva du har gjort i løpet av dine 10 dager her. Det første du gjorde i starten av kurset var å ta tilflukt til de 3 juvelene. Juveler betyr veldig verdifulle kvaliteter. 3 juveler. Det betyr juvelen i Buddha, juvelen i Dhamma og juvelen i Sangha. Man tar tilflukt til kvalitetene til Buddha, ikke til personen Buddha, men kvalitetene han utstrålte og kvalitetene til Dhamma, kvalitetene til Sangha. Dessverre har denne tradisjonen hvor man tar tilflukt i de 3 juvelene blitt til en slags religiøs seremoni hvor man omvender folk fra en organisert religion til en annen organisert religion. Buddha var helt uinteressert i slike ting. Alle som blir fullstendig frigjort, fullstendig oppvåknet, de har ingenting å gjøre med slike omvendelser. Hva tjener man på å omvende folk fra en religion til en annen? Hvis alle i hele dette landet, la oss si i hele verden, kaller seg for buddhister, men de ikke praktiserer sila, samadhi og panya, hva hjelper det? Derimot, hvis man ikke kaller seg buddhist, men man praktiserer sila, samadhi og panya, så vil man leve et bedre liv. Et lykkeligere liv. Et mer harmonisk liv. Bra for seg selv og bra for andre. Livet vil bli verdt å leve. Dhamma er til for å leve et ordentlig liv. Det har ingenting med disse organiserte religionene å gjøre. Kvalitetene til Buddha, kvalitetene til Dhamma og kvalitetene til Sangha. Av disse 3 er Dhamma den aller viktigste. Derfor sa han, du må ta tilflukt til Dhamma. Dhamma Saranam. Du må gjøre Dhamma til din øy. Dhamma Dipa. Hvilken Dhamma snakker han om? Ikke den Dhamma som står i skriftene. Heller ikke den Dhamma man hører fra læreren, eller fra Buddha, eller en oppvåknet person. Men den Dhamma som du selv praktiserer, det er din Dhamma. Den vil gi deg beskyttelse når du tar tilflukt. Han sa, Atta Saranam. Ta tilflukt til deg selv. Atta Dipa. Gjør deg selv til din øy. Du må utvikle Dhamma i ditt indre. En slik indre Dhamma vil bli ditt virkelige tilfluktssted. Bare det, og ikke noe annet. Han var ikke interessert i å etablere en sekt, men uheldigvis har ikke bare én, men mange sekter blitt etablert i hans navn. Og ekte Dhamma forsvant. Dhamma forblir rent og ekte kun når det forblir universelt. Det mister sin kjerne i det øyeblikket det blir sekterisk. En oppvåknet person er ikke interessert i sektvesen. Naturloven som råder overalt, det er hva han oppdager. Det er hva han forklarer. Og det er hva han råder folk til å leve etter. Det er dette som er Dhamma. Ikke riter, ritualer eller seremonier i regi av en eller annen religion. Ikke filosofier eller trosretninger i regi av en eller annen religion. Ikke i det hele tatt. Det er den universelle naturloven som gjelder for alle og enhver. Det spiller ingen rolle om man kaller seg for buddhist, eller kristen, eller hindu, eller muslim, eller jøde. Naturloven er naturens lov. Når du bryter naturens lov, blir du straffet med en gang. Hvis du lever i tråd med naturloven, vil du få belønning der og da, fordi du lever et lykkelig liv. Dette gjelder for alle og enhver. Dette er hva en buddha oppdager. Naturloven finnes alltid der, med eller uten en Buddha til stede. Denne loven var der også før Buddhas tid. Dersom noen bryter loven, hvis du blir hissig eller føler hat, fiendtlighet, avsky, lidenskap, frykt, ego, forurenses sinnet, og naturen straffer deg der og da, Dette var en sannhet selv før Buddhas tid. Denne loven fantes på Buddhas tid, og den finnes fortsatt etter Buddhas tid. Derfor sa han,
Esa dhammo sanantano.
Sanatana betyr evigvarende. Denne loven der i all evighet, enten en Buddha til stede eller ei. Naturen belønner enhver som kvitter seg med sitt mentale søppel. Man begynner å leve et frigjort liv, et lykkelig liv, et harmonisk liv, bra for seg selv og bra for andre. Dette var sant også før Buddha. Dette var sant på Buddhas tid, og dette også sant etter Buddha. En Buddha oppdager denne loven og bruker den i sitt daglige liv og blir frigjort. Med empati gir han det så videre til andre. Loven forblir universell. Den nødt til å være universell, ellers vil den miste sin kraft. En Buddha ikke interessert i å etablere en sekt. Mange ganger sa han, «Jeg ikke interessert i å gjøre deg til min disippel. Jeg helt uinteressert. Jeg ønsker ikke at du bryter all kontakt med dine prester, med dine guruer. Det ikke dette som interesserer meg. Du har visse mål i livet ditt. Enten du lever som eremitt, de som har blitt munker eller nonner, og selv de som forsørger hjem og familie, har visse mål i livet, og blir frigjort fra mentalt søppel. Jeg her for å hjelpe deg. Jeg har en teknikk som vil hjelpe deg. Hvis du øver, kan du slippe fri fra alle mentale forurensninger som holder deg fanget. Det alt jeg interessert i. Han var alltid upartisk. Også når han lå for døden, sa han, «Jeg ikke avhengig av sangaen. Jeg ikke avhengig av disse munkene, disse hellige folkene. De heller ikke avhengig av meg. Hvert individ avhengig av seg selv, og avhengig av Dhamma. Det overhodet ingen sekt som med i dette bildet. Dhamma universell. Dette hva du har praktisert her. En Buddha en Buddha, bare når han har slått rot i Dhamma. Hvis det ikke Dhamma med i bildet, kan man påstå at «Jeg en Buddha, jeg en Buddha». Men man ikke en Buddha. Man har ingenting å gjøre med en Buddha. En sangha en sangha. En hellig person en hellig person, og hellig kun hvis han eller hun har slått rot i Dhamma. Ellers denne personen ikke sangha. Dette veldig viktig å huske på. Når vi tar tilflukt til de tre juvelene, så tar vi egentlig tilflukt til Dhamma, og prøver å utvikle Dhamma i vårt indre. Hele tiden med fullstendig forståelse om at den Dhamma jeg utvikler i mitt indre, kun denne Dhamma kan hjelpe meg, kan gi meg trygghet og beskyttelse. Ingenting annet kan hjelpe meg. Med denne forståelsen tar man tilflukt til Buddha. Dhamma, Sangha, juvelene i dem, kvalitetene i dem. Samtidig må det være helt klart og tydelig for alle som går på Dhamma-veien at det betyr renselse av sinnet. At det finnes visse målestokker som kan måle om du virkelig gjør fremskritt. I en målestokk at to indre kvaliteter begynner å utvikles i den personen. To helt grunnleggende kvaliteter. Dersom de ikke begynner å utvikles, da leker man bare en intellektuell lek eller en følelsesmessig lek. Dette ingenting med Dhamma å gjøre. Man praktiserer ikke Dhamma. Hva så disse to kvalitetene? En kvalitet at man ønsker å hjelpe andre, uten å forvente seg noe gjengjeld. Å forvente seg en slags materiell kompensasjon for sine tjenester kommer ikke på tale. Eller til og med å forvente seg et godt rykte, en viss posisjon eller status, eller makt. Nei, da har man ikke utviklet denne kvaliteten. Da har man ikke forstått Dhamma. Kun å gi Dhamma og dele med andre hva man har opplevd. Man har fått så mye positivt av Dhamma. Man føler at man vil hjelpe andre til å få den sjansen også. Man vil distribuere det videre. Denne kvaliteten til stede? Dersom denne kvaliteten ikke under utvikling, det noe som ikke stemmer. Da denne personen fremdeles bare selvopptatt. Selv om han eller hun snakker om frigjøring, så det bare sin egen frigjøring de interessert i. Hva har de andre med meg å gjøre? Da ikke renselsesprosessen begynt enda. Man lever fremdeles et selvsentrert liv, et egofiksert liv. Når egoet begynner å løse seg opp, vil man føle, hvordan kan jeg hjelpe andre? Hvordan kan flere og flere få Dhamma? Dette den ene kvaliteten, å tjene andre i Dhamma, uten å forvente seg noe gjengjeld. Den andre kvaliteten å føle takknemlighet, Dette veldig viktig. Selv om man bare får en liten materiell gave fra noen, burde man føle takknemlighet. For å ikke snakke om hvis man får Dhamma. Selv om du ikke har tatt tilflukt til Buddha som person, så har du likevel fått Dhamma fra Buddha. Dhamma som nøkkelen til frigjøring. Dersom du likevel ikke engang har et snev av takknemlighet mot denne personen Buddha, da har du ikke utviklet denne kvaliteten. Å bli en Buddha slettes ikke lett. For å bli fullstendig oppvåknet, utvikler man disse parami, som vi diskuterte i går kveld. Enorme mengder parami, og gjennom uendelig mange liv. Det tar lang tid, uendelig mange liv, dersom du gjør dette, ikke bare for din egen frigjøring. En mindre mengde parami godt nok for kun å frigjøre seg selv. Men for å bli en samma som Buddha, når man fullstendig frigjort, samt i stand til å tjene andre, da må man utvikle disse 10 parami, disse 10 gode kvalitetene, i enorme mengder. For å oppnå dette, denne medfølelsekvaliteten til stede i liv etter liv, i uendelig mange liv. Selv før han ble fullstendig frigjort, hadde han slik medfølelse for andre. Han følte, jeg skal videreutvikle meg i Dhamma for å hjelpe andre. Jeg kommer selvsagt selv til å bli frigjort. Det ingen tvil, men jeg gjør det også for andre. Hvis han ikke hadde jobbet så iherdig, ville han aldri blitt en samma som Buddha. Hvordan kunne vi ha fått Dhamma om ikke han hadde delt Dhamma med andre? Vi ville ikke fått Dhamma. Dersom han hadde bestemt seg for at, greit, nå jeg blitt fullstendig frigjort. Hva vitsen med å bry seg om disse alminnelige menneskene? De kommer ikke til å forstå Dhamma likevel. Jeg drar heller opp i Himalaya-fjellene for å bo i en grotte, for å nyte indre fred med nirvana resten av livet. Hvorfor skal jeg bry meg om disse menneskene? Da ville han ikke vært en Buddha. Kun empati og medfølelse for andre. I 45 år, fra han ble fullstendig oppvåknet ved 35-årsalderen, til han gikk bort i en moden alder av 80 år. I alle disse 45 årene hjalp han andre, stod til tjeneste for andre, dag og natt. Alle som han lærte opp, ble gitt de følgende instruksjonene. Gå ut og del Dhamma med andre. Til nytte for andre. Til glede for andre.
Bahujana hitaye, bahujana sukhaye.
Uten å forvente noe i gjengjeld. Bare med barmhjertighet skal dere hjelpe andre mennesker i Dhamma. På denne måten spredte Dhamma seg. Fra lærer til elev. Fra lærer til elev. Fra generasjon til generasjon. Slik ble Dhamma opprettholdt i sin opprinnelige ekte form gjennom 25 århundre. Dette var ikke lett. Man føler dyp takknemlighet til Buddha og alle lærerne, denne lange rekken av Dhamma-lærere som har opprettholdt teknikken i sin ekte form. Det veldig vanskelig å opprettholde teknikken i sin opprinnelige ekte form. Den blir forurenset på forskjellig vis av folk som kun ute etter å tilfredsstille sine elever. Hvis en elev vil ha det på en viss måte, greit, da får hun det slik hun vil ha det. Bare for å tilfredsstille eleven. Jeg kommer fra en forretningsbakgrunn, så jeg vet godt hvor viktig det å tilfredsstille kunden. Kunden har alltid rett. Dersom en kunde vil ha produktet på en viss måte, greit, da får hun det som hun vil. Hvis en annen kunde vil ha det på en annen måte, greit, da får hun det på sin måte. Den som tilfredsstiller kundene på denne måten, ikke ekte Dhamma-lærere. Kvantitet helt uvesentlig. Det kun kvalitet som teller. Selv om bare noen få mennesker praktiserer, må de praktisere på riktig måte. Lærerens innsats går helt og holdent ut på å hjelpe, ikke på å tilfredsstille personlige preferanser. Bahujana hitaya, bahujana sukhaya. Hele denne linjen av Dhamma-lærere, de opprettholdt teknikken i sin opprinnelige, ekte form. En kvalitet man utvikler, denne takknemlighetsfølelsen til Buddha. Det tar ingenting å gjøre med å ta tilflukt til personen Buddha, og en tro på at nå kommer han til å frigjøre meg. Jeg har tatt tilflukt til Buddha, så derfor kan jeg nå gjøre hva som helst. Nå skal Buddha frigjøre meg. Dette ikke Dhamma. Dette går imot Dhamma. Du må frigjøre deg selv. Buddha kan kun peke i riktig retning. Han har vist oss i hvilken retning vi må gå. Han har lært oss teknikken. Vi har teknikken fordi folk har opprettholdt den i sin opprinnelige, ekte form. Nå jobben vår å utvikle vårt indre og bli frigjort. Denne takknemlighetsfølelsen viktig. Derfor tar vi tilflukt til de tre juvelene. Etter dette tok du til deg de fem forskriftene. Det viktig å forstå at disse fem forskriftene en integrert del av denne meditasjonsteknikken. Teknikken kan ikke separeres fra de fem forskriftene. Det finnes mange meditasjonsteknikker. Til og med for 2500 siden fantes det mange, og det fantes mange meditasjonslærere. Seks lærere på den tiden var veldig berømte. Utenom Buddha var det kun en av disse seks lærerne som la vekt på Shila, disse etiske forskriftene. Alle de andre var kun ute etter å tilfredsstille sine kunder. De underviste at man kunne gjøre hva som helst. Du kan bryte Shila hvis du føler for det. Hvis du vil ha en eller annen sanselig nytelse, vær så god, kjør på. Hvis du ønsker å oppleve en eller annen nytelse, får du gjerne gjøre det. De lærte bort den slags galskap, og likevel kunngjorde de alle at jeg en Buddha. Jeg fullstendig frigjort. Jeg fullstendig oppvåknet. Ganske snart var de glemt. I sin livstid var de selvfølgelig veldig populære, og en stund etterpå også. Folk tenkte, dette jo veldig enkelt. Man kan bryte Shila og gjøre hva som helst, samtidig kan man bli frigjort. Det jo helt fantastisk. Dette en bra lære, men dette forurenset damma til slutt. Det kan ikke gi deg noen virkelig nytte. I gamle dager, og til og med i dag, finner man lærere som sier at Shila ikke viktig. Men når vi snakker om ekte damma, så Shila det aller viktigste. Hvis man tror at man kan utvikle seg i damma uten å bry seg noe særlig om Shila, så tar man grundig feil. Det helt umulig. Kanskje gjør man kun enkle, bittesmå fremskritt. Det spiller ingen rolle, så lenge din Shila-øvelse perfekt. Dette grunnlaget må ikke svekkes. Dette ikke fordi en Buddha påstår det, eller fordi det står skrevet i noen gamle skrifter. La oss prøve å forstå. Hva teknikken? Teknikken å rense ditt sinn på det dypeste nivået, ved røttene. For å bryte en av disse fem Shila, må du først skape store mengder av urenhet i ditt sinn. Når du dreper, du nødt til å skape vrede, hat, negativitet i ditt sinn. Bare da kan du drepe. Når du stjeler, du nødt til å skape grådighet, begjær, higen i ditt sinn. Bare da kan du begå tyveri. Når du misbruker din seksualitet, du nødt til å skape lidenskap og begjær i ditt sinn. Bare da kan du misbruke din seksualitet. Slik det med hver eneste Shila. Når du bryter en Shila, må du skape mange mentale urenheter. Men du har kommet hit for å rense ditt sinn. Hvordan tror du man kan gjøre fremskritt hvis man stadig forurenser sitt sinn? Uten Shila kan du ikke engang ta det neste steget, som samadhi. Man kan praktisere vanlig samadhi, men samma samadhi, som betyr riktig samadhi, vil ta deg videre til panya, vil ta deg videre til frigjøring. Men det umulig dersom du bryter Shila. Du må opprettholde Shila. Og for å opprettholde Shila, må man mestre sitt sinn på riktig måte. Skal man først øve seg å mestre sitt sinn, eller skal man først øve seg i Shila? Dette byr på vanskeligheter. Skal man sette hesten foran vognen, eller vognen foran hesten? For å løse dette problemet, begynte man å holde kurs som lignet på dette kurset, allerede på Buddhas tid. Du kommet for å delta på et kurs som dette. På grunn av omgivelsene og et fullpakket program fra klokken 4:30 om morgenen til klokken 9:30 om kvelden, har du ikke anledning til å bryte Shila. Hvordan kan du bryte Shila? Du så opptatt hele tiden. Du opprettholder lett din Shila, samtidig som du praktiserer samadhi. Og din samadhi blir til samma samadhi. Riktig form for samadhi. Det lett å praktisere samadhi uten Shila, på grunnlag av innbildninger, vrangforestillinger eller fantasier. Man kan lett praktisere samadhi uten Shila, på grunnlag av verbalisering, visualisering og på grunnlag av higen og motvilje. Men samadhi som tar i bruk et objekt fra virkeligheten, virkeligheten som angår deg selv og uten higen, uten motvilje, da det helt essensielt med Shila. Disse kursene hjelper deg. Shila får god samadhi. God samadhi får panya. Som sagt så praktiserte man samadhi i India lenge før Buddhas tid. Mange åndelige lærere på Buddhas tid og lenge før lærte bort samadhi. Likedan var det med Shila. Shila var ikke noe nytt Buddha fant på. Samadhi fantes allerede. Det var ikke noe nytt Buddha fant på. Før han ble en Buddha, gikk han til to åndelige lærere og lærte samadhi på et veldig høyt nivå. Han lærte det syvende og åttende stadiet jhana. Det syvende og åttende stadiet av absorberende konsentrasjon. Teknikker som i moderne tid har forsvunnet fra India og resten av verden. Han oppnådde disse høye stadiene av samadhi, men likevel fant han ut at det ikke var den rette slags samadhi. Han fant ut at alle mentale forurensninger ikke kunne rykkes opp med røttene ved hjelp av disse formene for samadhi. Derfor måtte han utvikle og jobbe videre med panya. Panya fantes også i India lenge før Buddhas tid, men den slags panya var alltid Suttamaya panya, visdom fra noe man har lest, diskutert eller snakket om. Eller så var det Shintamaya panya, som bare er intellektuell visdom. Men Bhavanamaya panya manglet. Det vil si, hvordan bruker man panya i dagliglivet? Hvordan kan man leve et liv i panya? Levende panya. Dette manglet. Dette var Buddhas bidrag. Samadhi ble renset helt rent. Dette ble Buddhas bidrag. Ignoranse ble fjernet fra meditasjonsobjektet. Man jobber med den indre virkeligheten, den naturlige pusten som kommer inn og går ut. Fornemmelsene, disse naturlige fornemmelsene som hører til din egen kropp, ditt eget sinn. Man jobber med sannhet. Sannhet som hører til deg selv, uten innbilninger, vrangforestillinger eller fantasier. Uten higen, uten motvilje. Denne formen for samadhi ble riktig samadhi. Denne panya ble riktig panya. Man må minne seg om at dersom man virkelig vil gjøre fremskritt i Dhamma, så må teknikken opprettholdes ekte og ren, og den må bevares i sin opprinnelige form. Du har kommet hit i 10 dager for å undersøke, for å prøve, og for å gi teknikken en oppriktig sjanse. Etter 10 dager er du igjen din egen herre. Dersom du synes at denne teknikken virker bra, så må du ikke blande andre ting med den. Den må opprettholdes i sin rene, ekte form. Hva er så denne teknikkens rene, ekte form? Når du jobber med samadhi, begynte du å jobbe med pusten din. Mange andre teknikker bruker også pusten for å utvikle samadhi. Noen av dem går ut på å regulere og kontrollere pusten. Dette har visse fordeler. Vi fordømmer ikke noen andre teknikker, men når det gjelder denne teknikken, så bruker man den naturlige pusten, som kommer inn og går ut. Ordene
yatha bhut,
som betyr slik virkeligheten er, ble brukt hele veien. Ikke slik du vil at virkeligheten skal være, men slik virkeligheten er. Ikke en skapt virkelighet. Ikke en kunstig virkelighet. Ikke en påtvunget virkelighet. Den naturlige virkeligheten. Det som naturlig skjer hvert øyeblikk. Hele tiden. Slik virkeligheten uttrykker seg for hvert øyeblikk. Du iakttar pusten. Den naturlige pusten. Hvis den er dyp, så godtar du at virkeligheten er dyp. Hvis den er overfladisk, så godtar du at den er overfladisk. Du puster gjennom det venstre neseboret, eller det høyre neseboret, eller begge neseborene. Hvis pusten er overfladisk, ikke prøv å gjøre den dyp. Hvis den er dyp, ikke prøv å gjøre den overfladisk. Hvis du puster gjennom det venstre neseboret, ikke prøv å snu deg til det høyre. Hvis du puster gjennom det høyre neseboret, ikke prøv å snu deg til det venstre. Bare godta virkeligheten, slik den virkelig er. Dersom man er en helt ny elev, kan man selvsagt ikke kjenne om pusten går inn eller ut, fordi pusten er så finstemt, så subtil. I så fall er det helt greit å ta noen få litt hardere åndedrett. Noen få bevisste åndedrett. Noen få forsettlige åndedrett. Men bare noen få. Slik kraftig pust bør ikke bli ditt konsentrasjonsobjekt hele tiden. Bare noen få litt hardere åndedrett. Deretter kommer du tilbake til den naturlige, normale, myke pusten. Hvis pusten din overfladisk, så den overfladisk. Hvis den myk, så den myk. Du må utvikle din evne til å være oppmerksom, selv på den aller mykeste pusten. Den mest overfladiske pusten. Den mest finstemte pusten. Det slik du kvesser ditt sinn. En annen viktig ting at mens du kjenner pusten som kommer inn og går ut, så må du holde oppmerksomheten på et lite område. Jo mindre området desto skarpere vil ditt sinn bli. Hvis du holder oppmerksomheten på et stort område av kroppen, samtidig som du prøver å kjenne pusten som kommer inn og går ut, da vil ditt sinn ikke bli skarpt nok til å kjenne de mest finstemte fornemmelsene på kroppen, selv om din konsentrasjonsevne vil bli sterkere. Derfor brukte Buddha ordet
Nasagga,
som betyr fremsiden, ved neseborene. Hold oppmerksomheten din på dette området, og iaktta pusten som kommer inn og går ut gjennom neseborene. Dette hjelper, slik at innen 3 dager vil du klare å kjenne en eller annen slags fornemmelse. Dette hjelper deg til å kvesse ditt sinn til å bli enda skarpere, slik at på den 4. eller den 5. dagen begynner du å kjenne fornemmelser overalt i kroppen. Derfor dette lille området veldig viktig. Du må jobbe på dette lille området ved åpningen av neseborene. Iaktta naturlig åndedrett. Bare pusten og ingenting annet. Ikke bruk noen ord, uttrykk eller mantra. Selv om det å gjenta et ord mentalt, sammen med pusten, vil gjøre det enklere å konsentrere deg. Bruk heller ikke visjoner eller mentale bilder, selv om det å lukke øynene dine og se for deg en figur eller en skikkelse av en gud eller gudinne, en grunnlegger av en eller annen religion, en eller annen hellig person, eller en annen oppvåknet person, noen som du har gjengivenhet til. Det å forestille deg en slik skikkelse vil gjøre det enklere for ditt sinn å bli konsentrert, men du vil gå glipp av vipassana. I vipassana alle visjoner forbudt. Alle verbaliseringer og mantra forbudt. Alle fantasiobjekter forbudt. Man iakttar kun den naturlige sannheten som åpenbarer seg. Det alt. En årsak til at slike ord og uttrykk ikke tillates, at disse ordene for det meste navnet til en eller annen gud eller gudinne. Navnet på grunnleggeren av en eller annen religion. Da begrenser man seg til en viss gruppe eller en viss religion. Guds navn, slik det fremkommer i en religion, vil ikke få den samme respekten blant folk som tilhører en annen religion. Dhamma må være universelt, fordi vår lidelse universell. Når vårt sinn blir forurenset, og man begynner å føle misnøye på grunn av dette, da vet vi at en slik lidelse ikke begrenset til en viss sekt, en viss religion, en viss gruppe mennesker, et visst land, eller et visst kjønn. Lidelse universell. Slik må medisinen også være universell. Ingen sekterisk medisin kan løse dette problemet. Hvis du bruker slike ord, og disse ordene tilhører en viss gruppe, da kan det ikke være en universell praksis. Eller hvis du bruker en figur eller en skikkelse som tilhører en eller annen religion, et bilde av en eller annen gud eller gudinne, en eller annen religiøs person, da forblir teknikken tilknyttet kun denne gruppen. Dette en av grunnene. Men det finnes en dypere forklaring. Noen ganger kommer en elev og sier, jeg ønsker å gjenta et mantra, et mentalt ord, fordi når jeg verbaliserer blir det enklere å oppnå konsentrasjon. Jeg skal ikke bruke noe sekterisk ord. Jeg skal ikke bruke religiøse ord, eller navnet til en gud eller gudinne. Når pusten kommer inn, sier jeg bare 1. Når pusten går ut, sier jeg 2. Dette universelt. Alle kan si 1, 2, 1, 2. Eller inn, ut, inn, ut. Dette et godt argument. Likevel kan vi ikke tillate dette. Men hvorfor ikke? Fordi ethvert ord som blir gjentatt vil bli fullstendig dominerende. Du kommer snart til å glemme alt som har med pusten å gjøre. Ditt sinn vil bli helt konsentrert på dette ordet. La oss si at du gjentar dette ordet. Enten pusten kommer inn eller ikke, så vil du si inn. Enten pusten går ut eller ikke, så vil du si ut. Ut. Inn. Ut. Inn, og så videre. Du glemmer helt pusten. Du har gått glipp av hele hensikten med øvelsen. Hensikten ikke bare det å konsentrere ditt sinn. Hensikten å forstå virkeligheten angående kropp og sinn inni deg selv. Hvordan de påvirker hverandre. Du må komme frem til det stadiet hvor du føler fornemmelser. Dersom du gjentar 1, 2, 1, 2, eller inn, ut, inn, ut, da vil du oppnå dyp konsentrasjon, men du vil gå glipp av fornemmelsene. Du vil ikke forstå hva som skjer innvendig. Du vil gå glipp av noe veldig viktig. Du vil nemlig gå glipp av vipassana. Derfor, ikke bruk noen ord. En annen vanskelighet med ord og uttrykk som gjentas mentalt, at alle ord har en viss vibrasjon. Eksperter på mantra oppdaget at visse ord har veldig sterke vibrasjoner, som når du slår på en gong. Ord som om, ing, ring, kling, de kalles for bija mantra. Dersom du gjentar disse ordene, vil de skape en veldig sterk innvendig vibrasjon. Ditt sinn konsentreres veldig enkelt. Hele ditt vesen blir fullstendig oppslukt i denne vibrasjonen. Men det viktig å forstå at dette en kunstig vibrasjon som vi selv har skapt. Du går glipp av naturlige vibrasjoner, og vipassana vil at du skal oppleve de naturlige vibrasjonene. Disse kunstige vibrasjonene fungerer bra i den grad de ikke tillater dårlige vibrasjoner. De fungerer som et beskyttende skjold, men de også skadelige, fordi de fort blir til en hindring. Kunstige vibrasjoner tillater deg ikke å kjenne dine egne, dypeste vibrasjoner. Hva skjer når du blir hissig? Hva skjer når du skaper lidenskapelig begjær? Når du skaper frykt? Når du skaper ego? Dette mye viktigere for deg å få vite, fordi du må rense opp i alle slike forurensninger som du bærer rundt på. Ved å gjenta visse ord, igjen og igjen, som et mantra, da vil du skape en viss vibrasjon som en kunstig vibrasjon, skapt av deg selv. Du har påtvunget deg denne virkeligheten. Du vil derfor gå glipp av virkeligheten på et dypere nivå. Derfor, ikke verbaliser. Verbalisering anbefales ikke i vipassana. På samme måte anbefales det ikke å forestille seg noe. Hele teknikken tar deg med fra tilsynelatende, solid og intens virkelighet til det mer og mer finstemte. Den mest finstemte sannheten. For eksempel, du begynner å jakte den solide kroppen. Du jobber videre med vipassana-teknikken, og så vil du føle at kroppen blir til en sammenhopning av subatomære vibrasjoner. Dette den endelige virkeligheten angående den solide kroppen. La oss anta at du deretter forestiller deg et bilde, en fantasi om en solid form. Med mindre bildet ikke løses opp igjen til finstemte vibrasjoner, formålet med øvelsen forsvunnet. Hvorfor skape noe? For så løse det opp igjen. Gjentatte ganger, skape noe først, og deretter løse det opp igjen. Du har allerede så mye soliditet. Det å løse opp det solide veldig vanskelig. Derfor anbefaler vi ikke å bruke forestillinger, fantasibilder eller visjoner. Bruk kun fornemmelsene som du erfarer hele tiden. Hvert øyeblikk. Ja ta, bo ta, som det virkelig skjer. Ikke Yata kata. Ikke yata krita. Ikke noe kunstig som du selv skaper. Kun naturlige vibrasjoner. Naturlige fornemmelser som du opplever. Dette vil føre deg til panya. Du begynner å oppleve hele kroppen. Du jakter fornemmelsene. Du forstår fornemmelsens egenskap, som å oppstå, forsvinne, oppstå, forsvinne. Hvis du ikke forstår dette karaktertrekket ved hver vibrasjon, som oppstår og forsvinner, da det fare for at fornemmelsen kommer til å føre til mer higen eller motvilje. Dette hva som skjer hele livet. Fornemmelsen alltid til stede i liv etter liv. Den dypeste delen av ditt sinn, den såkalte underbevisstheten, kjenner på fornemmelsene hele tiden. Og de enten behagelige eller ubehagelige. Når fornemmelsen behagelige, reagerer denne dypeste delen av ditt sinn med higen etter mer. Når de ubehagelige, reagerer denne dypeste delen av ditt sinn med motvilje mot disse fornemmelsene. Denne underbevisstheten som røttene til ditt sinn. som blir holdt fanget I sitt eget vanemønster. Hele tiden, dag og natt, reagerer underbevisstheten enten med higen eller med motvilje. Higen eller motvilje. Det samme skjer på overflaten av ditt sinn også. Sinnet på overflaten påvirkes også av det som skjer ved røttene. Hvis du forsøker å rydde opp I overflaten av ditt sinn, vil du kanskje lykkes en stund. Men hvis røttene ikke friske og sunne, kan ikke resten av ditt sinn være friskt og sunt heller. Det var dette Buddha oppdaget. Det var mange åndelige lærere på Buddhas tid, og lenge før ham, og lenge etter ham også. India et eldgammelt, åndelig land. I India har det I uminnelige tider foregått mange eksperimenter for renselse og foredling av sinnet, hvor man eksperimenterer for å frigjøre mennesker. Vi oppdager at de åndelige lærerne før Buddha, samtidig med Buddha, og etter Buddha, alle sier det samme. Du må prøve å bli kvitt higen. Du må prøve å bli kvitt motvilje. Du må prøve å bli kvitt uvitenhet. Bare da kan du bli frigjort. Higen. Hva menes egentlig med higen? Motvilje. Hva menes egentlig med motvilje? Vi har disse seks sanseportene med sine respektive objekter. Du må bli fri fra din higen etter disse objektene. En figur eller form, en farge eller et lys, objekter for øynene. Hvis du liker det du ser, skaper du higen. Hvis du misliker det du ser, skaper du motvilje. En lyd objektet for dine ører. Du hører en lyd som du liker. Det skaper higen. Du hører en lyd som du misliker. Det skaper motvilje. På samme måte det med lukte for nesen, smak for tungen, fornemmelse for kroppen, og tanker og følelser for ditt sinn. Når det gjelder disse seks objektene, har alle åndelige lærere sagt, prøv å avstå fra å frotse I disse sanseobjektene, for da vil du aldri bli virkelig frigjort. Prøv å avstå fra denne frotsingen. Buddha sa akkurat det samme, men Buddha gikk et steg videre, noe ingen andre hadde klart. Han gikk dypere, fordi han ikke jobbet med en forutinntatt filosofi eller trosretning. Han la til side alle trosretninger. Uten å fordømme, la han alt slik til side. Og som en forsker og vitenskapsmann, gransket han sannheten angående kropp og sinn. Der hvor lidelsene virkelig begynner. Ved å jakte av sannheten, nådde han det stadiet hvor
Sankhitena pancha upadan khanda dukkha.
Sankhitena betyr kort og godt, på et veldig dypt nivå gransket han disse fem kanda, de fem sammenhopningene. Den materielle delen av disse sammenhopningene består av kroppen som full av bittesmå kalapa som oppstår, forsvinner. Og de fire mentale sammenhopningene, disse fire delene av sinnet, består av den delen som bevisst, den delen som gjenkjenner, den delen som føler, og den delen som reagerer. Alle disse fem utgjør til sammen en feilaktig følelse av jeg, meg. Jeg denne kroppen. Jeg denne bevisstheten. Dette min bevissthet. Det jeg som gjenkjenner. Dette min gjenkjenning. Jeg føler noe. Dette min følelse. Jeg reagerer. Dette min reaksjon. Dette upadana. Tilknytning. Vi har en enorm tilknytning til disse fem sammenhopningene som vi identifiserer oss med som jeg. På grunn av denne enorme tilknytningen fortsetter disse fem sammenhopningene å oppstå og formeres, multipliseres. Våre sankara fortsetter å formeres, multipliseres. Dine plager og lidelser fortsetter å formeres, multipliseres. Man forstår med sin egen erfaring at det her problemene begynner. Buddha undersøkte grundig hvordan kropp og sinn bygget opp. Han kom til et nivå hvor han kunne se hvordan disse fem delene jobber hver for seg. Vipassana tar deg dit. Dersom du begynner å gjøre det til en lek ved å foretrekke visse fornemmelser, slik at du helst vil ha den ene eller den andre fornemmelsen, da kommer du helt til å glemme å dele inn, dissekere, og forstå naturens gang gjennom kropp og sinn. Mellomspillet mellom kropp og sinn, og hvordan de har innflytelse på hverandre. Alt dette vil bli helt uinteressant for deg hvis du kun leker med fornemmelsene. Du vil bli storfornøyd når du kjenner behagelige fornemmelser, og du vil bli deprimert når du kjenner ubehagelige fornemmelser. Han tok oss med til vedana, til fornemmelsene. Vi må ikke leke fornemmelsesleken. Målet er å slutte å skape higen og motvilje til disse sansobjektene. Dette var det alle de åndelige lærerne også sa. Men de holdt seg kun på overflaten av sinnet, på det tilsynelatende nivået. De sa, prøv å avstå fra å fråtse i disse sansobjektene, for da vil du aldri bli virkelig frigjort. Prøv å avstå fra denne fråtsingen i sansobjektene. Buddha gikk enda dypere. Han oppdaget at higen og motvilje ikke kommer på grunn av disse ytre objektene. Det er noe som mangler mellom det ytre objektet og din higen og motvilje. Denne manglende lenken er fornemmelsen på kroppen. Passa, pachaya, vedana. Når du kommer i kontakt med et hvilket som helst objekt, da er det en fornemmelse på kroppen. En del av ditt sinn bedømmer dette. Enten som veldig bra, eller som veldig dårlig. Fornemmelsen blir da behagelig eller ubehagelig. Deretter vil higen eller motvilje sette inn. Dersom denne lenken mangler, da jobber du kun på et overfladisk nivå. Det er bra å bli kvitt higen og motvilje som ligger ytterst på overflaten av ditt sinn. Man foretar en intellektuell renselse. Det er ingenting galt med det. Men dersom du kun foretar en intellektuell renselse, da går du glipp av det som ligger i dybden av sinnet. Buddha viste veien til hvordan man kommer helt ned til dybden av sinnet, der hvor man jobber med fornemmelsene. Derfor kan man ikke se bort fra vedana, disse fornemmelsene på kroppen, dersom man vil praktisere vipassana slik Buddha lærte bort, og slik vipassana-teknikken lærer oss. Dersom du er oppmerksom på alt som foregår rundt omkring deg, men du glemmer fornemmelsen på kroppen, da vil du gå glipp av det dypeste nivået i ditt sinn. Det er bra å beholde konsentrasjonen, men renselsen forblir overfladisk. Med fornemmelsene renser du røttene til sinnet. I vipassana er fornemmelsene veldig viktig. Fornemmelsens egenskap er den samme, enten det er behagelig eller ubehagelig. Med øvelse og erfaring vil du før eller senere forstå at uansett hvor ubehagelig en fornemmelse er, se her, den oppsto og forsvant igjen etter en stund. Den varer ikke evig. Når den så blir til en finstemt fornemmelse, er egenskapen fremdeles kun bølger og vibrasjoner som oppstår, forsvinner, oppstår, forsvinner. Din forståelse går dypt. Å, dette er foranderlig. Hver eneste fornemmelse har den samme egenskapen, fordi hele kroppen har den samme egenskapen, og hele den mentale strukturen har den samme egenskapen. En fornemmelse er bare kontaktpunktet mellom kropp og sinn. Kropp og sinn vil hele tiden oppstå og forsvinne. Fornemmelsene vil hele tiden oppstå og forsvinne. Dette er din erfaring. Du leker ikke en intellektuell lek. Du godtar det ikke bare fordi Buddha påsto at det er slik. Du erfarer dette, og det blir til Bhavana Maya Panya. Du lever i denne realiteten nå. Du erfarer det. Det er ikke bare Sutta Maya Panya. Det er ikke bare en teori for deg lenger. Du forstår dette på det praktiske nivået, og på det dypeste nivået har du begynt å forandre ditt mentale vanemønster. Dette må du forstå og alltid huske på. Det er ikke det at du hele tiden skal være så perfekt, at du ikke reagerer i det hele tatt når du kjenner en fornemmelse, fordi det er et veldig avansert nivå. Men man vet hvor veien går. Målet burde være helt tydelig. Hvilken som helst fornemmelse kan oppstå, men jeg skal ikke reagere med motvilje eller higen. Selv om jeg allerede har reagert, så vil jeg prøve å komme til sans og samling så fort som mulig. En veldig behagelig fornemmelse oppstår kanskje, og du begynner å reagere. Herlig, dette er så behagelig. Det kjennes som en strøm av vibrasjoner. Da må du med en gang ta til sansene. Å, men dette er foranderlig. Hva hjelper det med higen og begjær? Så vil det forandre seg til en ubehagelig fornemmelse, og du reagerer med motvilje. Øv deg på hvor fort du klarer å komme til sans og samling igjen. Å nei, du. Dette også forandelig. Ingen motvilje. Ingen motvilje. Slik øver du deg I å bli rotfestet I denne Anicca. Visdommen om Anicca. Da gjør du fremskritt. Dette de fundamentale prinsippene I Vipassana. Hvis du går glipp av disse prinsippene, vil du helt sikkert ikke få de gode resultatene som du burde få. Hele teknikken resultatorientert. Det ikke det at du vil få en belønning etter døden, selv om du utvilsomt vil få det også. Fordi vi blir dratt med en strøm som kommer fra fortiden og flyter inn I fremtiden, som tar oss til det endelige målet hvor strømmen slutter. Men I mellomtiden vil du fortsatt få mange fordeler nå I dette livet. Men det forutsetter at du praktiserer på riktig måte. Fordelene må vise seg I ditt daglige liv, her og nå. Hvis dette ikke skjer, må det være noe galt et sted. Hvis det ikke skjer noen forandringer til det bedre I dagliglivet, da det noe galt. Noe galt betyr at du ikke praktiserer ordentlig. Teknikken fungerer. Den har hjulpet veldig mange de siste 25 århundre, og den hjelper fortsatt. Så det ingen tvil om teknikken. Men noe kanskje galt med måten man praktiserer på. Ta I så fall kontakt med læreren din, assistentlæreren din, veiviseren din, og forsøk å forstå hva som galt. Hvorfor opplever jeg ingen forandringer til det bedre I mitt liv? Hvorfor har jeg ikke blitt mindre hissig? Hvorfor har jeg ikke mindre higen? Hvorfor har ikke mitt ego blitt mindre? Hvorfor har ikke mine mentale forurensninger avtatt? Det noe galt et sted. Du må granske deg selv. Ikke forvente et mirakel, bare fordi du nå tatt et 10-dagers kurs, så blir du fullstendig fri for higen og fullstendig fri for motvilje. Det ikke slik det skjer. Hvis det skjer, så må jeg få gratulere. Bra, men det tar tid. Det en lang vei å gå. Hvis du forstår hvordan du skal gå, og hvis du forstår hvilken retning du skal gå mot, da de gode resultatene nødt til å komme. Nødt til å komme. Jeg føler selv at jeg veldig heldig. Heldig at jeg kom I kontakt med Dhamma. Denne åndelige retningen. Heldig at jeg ble født I Dhammalandet Burma. India mistet denne teknikken. Denne teknikken hjalp India veldig I cirka 500 år etter Buddha. Men så, sakte men sikkert, på grunn av uvitenhet og noen egeninteresser, så begynte folk å forurense teknikken. De blandet det ene og det andre med den. Når man begynner å blande andre ting med teknikken, blir den forurenset. Da forsvinner virkningskraften, og du vil ikke lenger få de gode resultatene du burde få. Og når man ikke får resultater, så slutter man å praktisere. På denne måten forsvant denne teknikken fra India. Den dro til forskjellige andre land, og der forsvant den også. Men heldigvis var det et naboland, Burma, som opprettholdt denne teknikken I sin ekte renhet, selv om det bare var for noen få mennesker. Det var ikke slik at I hver generasjon var det store deler av befolkningen som praktiserte. Neida. Den gikk I arv fra lærer til elev. Fra lærer til elev. De følte et ansvar. De følte at vi fikk teknikken fra India, fra Buddha, og vi må opprettholde den I sin ekte renhet, fordi etter 25 århundre må den igjen spres. Det var den troen de hadde. Derfor beholdt de den I sin ekte renhet for sin egen del, og for fremtidige generasjoners del. Jeg føler meg veldig heldig, fordi jeg ble født der og kom I kontakt med denne teknikken. Under Buddhas levetid, om lag 300 år etterpå, var denne teknikken utbredt I Nord-India. Om lag 300 år etter Buddha var det en keiser, en hersker som het Ashoka, en veldig grusom og ambisiøs person. Han hadde ingen kvaler ved å drepe og lemleste folk I hopetall på grunn av sin grådighet for et voksende kongerike. Han var veldig stolt av å kunne kalle seg Chanda Ashoka, Ashoka den grusomme. Han skrøt av at folk ble livredde når de hørte hans navn. På grunn av gode parami fra fortiden, kom han I kontakt med Dhamma, og ble en totalt forandret person. Ved å praktisere Dhamma forsto han å skade andre for å skaffe meg rikdom og makt. Hvordan kan det hjelpe meg? Jeg skader kun meg selv. Jeg skader så mange andre. Han ble en totalt forandret person. Folk begynte å kalle ham for Dhamma Ashoka. En som før ble kalt for Ashoka den grusomme, ble nå kalt for Dhamma Ashoka. Ashoka, han som mestret Dhamma, og som nå var modnet i Dhamma. Han fyltes av nestekjærlighet. Han begynte å hjelpe andre, og tjene andre, fordi når man en gang smaker Dhamma, kan man ikke motstå fristelsen. Man ønsker å dele det med andre, med flere og flere. Hele denne befolkningen mitt folk. De som mine egne barn. Akkurat som jeg vil at mine egne barn skal utvikle seg i Dhamma og bli kvitt sine lidelser, på samme måte ønsker jeg at hele befolkningen i mitt rike skal ta til seg Dhamma for å bli kvitt sine lidelser. Han begynte å spre Dhamma med nestekjærlighet og medfølelse. Han ble et godt eksempel på en som ble totalt forandret og inspirerte andre til det samme. Ikke bare i Nord-India, men i nesten hele India begynte folk å praktisere Dhamma. Han trente opp et antall lærere som reiste rundt i hele India for å lære bort Dhamma. Så tenkte han, hvorfor bare India? Lidelser finnes overalt i hele verden. Hvorfor ikke i andre land også? Han sendte ut det som kalles for Dhamma Duta, Dhamma-ambassadører, for å lære andre Dhamma, for å lære bort Vipassana. Han sendte dem til forskjellige land, til vestlige strøk, helt opp til Europa og rundt om i hele Asia. To av disse ambassadørene var arhanter. De var fullstendig oppvåknet, og de reiste til Burma. De het Sona og Uttara. Disse to personene brakte med seg både Buddhas ord og teknikken. Begge deler. Siden den gang har det gått i arv fra generasjon til generasjon. Og denne fantastiske Dhamma har blitt vedlikeholdt i sin opprinnelige ekte form. Både Buddhas ord og teknikken ble vedlikeholdt i sin originale form. Teknikken fant frem til andre nærliggende land også, slik som for eksempel Sri Lanka, Kambodsja, Laos og Thailand. Der ble teorien holdt ved like, men teknikken forsvant. Men i Burma ble også teknikken holdt ved like. Jeg veldig heldig at jeg ble født i Burma, dette Dhamma-landet, hvor Dhamma fremdeles intakt. Jeg føler meg også veldig heldig at jeg ble født inn i en forretningsfamilie. Fordi hvis jeg ikke hadde blitt født inn i en rik familie, og hvis jeg ikke hadde tjent masse penger, da hadde kanskje en del av meg tenkt, disse rike menneskene, de lever lykkelige liv. Jeg går glipp av et slikt liv. Jeg må bli rik slik som disse menneskene. Nå som jeg har opplevd den pengekarusellen, vet jeg alt for godt hvor misfornøyde slike mennesker De opplever masse elendighet. Denne pengekarusellen som kun dreier seg om å tjene penger. Tjene mer penger. Kun penger. Penger. Det medfører masse personlig elendighet. Jeg veldig heldig at jeg gikk gjennom all den elendigheten. Allerede som ung mann hoppet jeg på denne pengekarusellen. Tjene penger, penger og atte mer penger. Jeg tjente veldig mye etter burmesisk standard. Jeg var en svært velstående mann, med en lang merittliste som forretningsmann. Med rikdom kom visse privilegier i lokalsamfunnet. Jeg ble valgt som kassør, president, leder eller sekretær for et dusin forskjellige religiøse organisasjoner eller vedledighetsorganisasjoner. Dette går en til hodet, og man får et stort ego. Se på meg, jeg en slik viktig person. Alt dette skjedde når jeg var veldig ung. Jeg var omtrent 25 år gammel. Jeg følte meg stresset og anspent hele tiden. Jeg føler meg veldig heldig at jeg opplevde slike vanskeligheter. Jeg utviklet en kraftig form for hodepine, en spesiell slags migrene som det ikke fantes noen skikkelig behandling for. De aller beste legene i Burma prøvde å behandle meg med alle typer medisiner, uten å lykkes. De ga meg til slutt morfinsprøyter mot smertene mine. Annenhver uke fikk jeg et kraftig anfall. De hadde ingen god medisin, derfor ga de meg en sprøyte med morfin mot smertene. Dette holdt på i 4 eller 5 år. Da sa de samme dyktige legene til meg, «Du holder på å bli morfinavhengig. Du tar morfin nå for å lindre dine migreneanfall, men snart kommer du til å bli morfinavhengig. Du kommer til å trenge morfin hver dag. Hva slags liv vil jeg få hvis jeg blir nødt til å ta morfin hver dag?» Da kom de med et forslag. «Du drar på forretningsreiser rundt omkring i verden. Glem forretningene dine for en gangs skyld, og ta en tur kun for å prøve å bli kvitt din morfinavhengighet. Det finnes ingen kur mot denne type migrenen som du har, men prøv i hvert fall å finne en annen form for smertelindring. Gjør et forsøk. Jeg tok imot deres gode råd og reiste til Schweiz, Tyskland, England og Amerika. Jeg hadde et eget kontor i Japan, så jeg reiste dit og ble der enda lengre. Jeg fikk konsultasjon fra de beste legene. Jeg brukte mye penger og tid. Igjen føler jeg meg veldig heldig. Ingen lege kunne hjelpe meg. De beste legene i hele verden klarte ikke å kurere meg. De klarte ikke engang å få meg ut av morfinavhengigheten min. En kur mot migreneanfallene var enda lenger utenfor rekkevidde. Heldigvis. Jeg kom skuffet hjem igjen. Men til syvende og sist viste det å føre hell med seg. En god venn av meg, som senere ble høyesterettsdommer i Burma, ga meg et godt råd. Goenka, du har søkt overalt etter hjelp. Hvorfor forsøker du ikke et 10-dagers kurs med denne vipassana-læreren? Migrenen din ser ut til å være psykosomatisk. På kurset lærer man en teknikk som renser ditt sinn. En teknikk som Buddha lærte bort. Når ditt sinn renses, vil den psykosomatiske sykdommen forsvinne. Hvorfor ikke prøve? Jeg sa, dersom det kan hjelpe, vil jeg naturligvis prøve. Jeg gikk til min lærer, Sayaji Obakin, som var en veldig omtenksom og sympatisk mann. Jeg gikk til ham og sa, jeg vil gjerne få delta på et av dine 10-dagerskurs. Han svarte at jeg måtte gjerne komme. Jeg var velkommen til å delta. Han visste godt at jeg var leder for hindusamfunnet, og vipassana var opprinnelig buddhistisk. Han sa til meg, ikke vær redd. Kurset er for alle. Muslimer, kristne, jainer, hinduer. Det spiller ingen rolle. Alle kan få samme utbytte av kurset. Du må gjerne fortsette å være hindu. Jeg skal ikke omvende deg til buddhisme. Kom og prøv. Det er en bra teknikk. Da sa jeg at jeg kom for å kurere mine migreneanfall. Men da sa han plutselig, «Nei, da får du ikke komme. Beklager.» Hvorfor denne plutselige helomvendingen? Hva hadde skjedd? Han sa, «Du nedvurderer Dhamma. Dhamma er en høy, åndelig retning som tar deg bort fra all lidelse i liv etter liv. Og du sier du vil bruke Dhamma bare som en kur for dine migreneanfall? Nei, da må jeg beklage. Da får du heller oppsøke en lege eller skrive deg inn på sykehuset. Dette er dessverre ikke den rette plassen for deg.» Med empati forklarte han videre. Dersom du praktiserer denne teknikken, vil den rense ditt sinn. Årsaken til dine plager er mentale forurensninger. Når sinnet renses, så vil psykosomatiske sykdommer forsvinne. Det er en klar fordel som du vil få. Men dette er kun en bivirkning av denne teknikken. For eksempel, hvis du starter en sukkerfabrikk, så gjør du det for å produsere sukker. Ikke for å produsere sirup. Sirup er bare et biprodukt. Ingen starter en sukkerfabrikk for å produsere sirup. På samme måte er det med vipassana. Ikke kom hit for å kurere dine migreneanfall, men kom gjerne hit for å praktisere denne høyst åndelige retningen. Bare da vil den hjelpe deg. Jeg forsto akkurat hva han mente, fordi han utstrålte så mye empati. Ja, lærer. Jeg skal komme kun for åndelighet. Ikke på grunn av denne migrenen jeg har. Hvis den ikke blir kurert, så er det helt i orden. Det er ikke derfor jeg skal komme. Men når jeg kom hjem igjen, kom jeg i veldig tvil. Jeg var født inn i en veldig staut og konservativ hinduistisk familie. Vi ble opplært fra barndommen av at vi skulle ha respekt for Buddha. Fordi Buddha blir regnet for å være en gjenfødelse av Gud den allmektige. Skaperen. Han er den aller siste modellen av den guden. Hans niende gjenfødelse her på jorden. Derfor må vi ha all respekt for Buddha. Men læreren hans? Å nei da. Vi ble fortalt at læreren hans ikke var bra, fordi han ikke trodde på sjelen, og han trodde ikke på Gud. Hans lære var ateistisk, og det var ikke bra. Dette var mine tilvendte begreper, og jeg ble veldig bekymret. Jeg tenkte, hvis jeg går til de folkene og lærer denne teknikken, kanskje blir jeg buddhist og mister troen på Gud, og mister troen på sjelen. Hvordan skal det da gå med meg? Kanskje jeg ender opp i helvete? Nei og nei. Dette er ikke den åndelige retningen for meg. I flere måneder fortsatte denne innvendige striden. Men så tenkte jeg, læreren sier at du må gjerne fortsette å være hindu. Jeg ønsker ikke å omvende deg til buddhismen. Jeg vil bare hjelpe deg til å bli et godt menneske. Her vil du praktisere shila, som etiske øvelser. Du vil praktisere samadhi, som å mestre ditt sinn. Og du vil praktisere panya, som renselse av sinnet. Dersom du synes dette akseptabelt, så kan du jo prøve. Jeg bestemte meg for å prøve det, men med en besluttsomhet at jeg skulle få bli hindu. Jeg sa til meg selv, «Greit, jeg skal prøve i 10 dager, men jeg skal for all del ikke bli buddhist.» Heldigvis gikk jeg dit. Og selvfølgelig, akkurat som mange andre, etter 2 dager så hadde jeg lyst til å stikke av på grunn av min gamle indoktrinering. Jeg hadde hørt at de andre så forskjellige slags lys når de mediterte med lukkede øyne. Men jeg så ikke noe lys. I min tradisjon heter det at hvis man ser guddommelig lys, så man på frigjøringsstadiet. De andre elevene ser guddommelig lys. Det gjør ikke jeg. Så kom jeg på et ordtak som sier, «En kamel kan lettere ta seg gjennom et nåløye enn en rik mann kan passere gjennom himmelporten. Og jeg en rik mann. Derfor ikke dette noe for meg. Alle disse vipassana-elevene, de lærere, professorer og doktorer. Gode og renhjertede mennesker. De ser guddommelig lys og alt det der. Jeg kan ikke se lyset, så hvorfor sløse bort mer tid her? Jeg stikker heller av, og jeg pakket kofferten min. En av de andre mediterende, som var historieprofessor ved universitetet, var veldig sympatisk. Hun fant ut at jeg hadde pakket kofferten og var på vei til å stikke av. Hun sa, «Bare prøv 1 dag til. Bare 1 dag. Du kjente fornemmelser på den første dagen. Vanligvis skjer dette kun på den 3. dagen. Du kjenner disse fornemmelsene, og læreren svært fornøyd med din fremgang. Hvorfor skal du stikke av? Guddommelig lys ikke viktig. Ikke bry deg om det. Bare prøv 1 dag til. Jeg så takknemlig, fordi på grunn av henne ble jeg væren igjen på kurset. Hvis ikke hadde jeg gått fullstendig glipp av denne fantastiske åndelige retningen. Jeg ble værende igjen, og den samme kvelden, når jeg gikk inn i min lille meditasjonscelle for å meditere, i det jeg satte meg ned, kom det et lys. Det ene lyset kom etter det andre, fordi jeg ikke lenger hadde higen i mitt sinn. Jeg holdt meg kun til mine fornemmelser. Plutselig kom en lyd. En guddommelig lyd. Åh, det en guddommelig lyd. Dette guddommelig lukt. Dette guddommelig lys. Men så kom jeg på instruksjonene. Nei, læreren min sier at man ikke skal legge vekt på alt det der. Kun fornemmelser. Kun fornemmelser. Heldigvis gikk jeg gjennom alt dette. På den 5. eller 6. dagen var jeg totalt fascinert av hele læreren. Jeg var leder av det hinduistiske samfunnet, og jeg holdt ofte foredrag om de gamle hinduskriftene, Gita, Upanishada og Vedanta. Den samme læreren et gjennomgangstema der også. Kvitt deg med higen. Kvitt deg med motvilje. Kvitt deg med din vrede. Bli kvitt alle disse tingene. Men hvordan? Det finnes ingen teknikk. Det finnes bare prekner, prekner og atte prekner. Nå med vipassana opplevde jeg dette som Gita i praksis. Dette Vedanta i praksis. Her fikk jeg en fantastisk teknikk som hjelper meg til å bli kvitt higen. Tidligere klarte jeg ikke å bli kvitt higen, frykt, mitt ego, min vrede. Og her hadde jeg funnet praktiske retningslinjer for hvordan man kvitter seg med disse byrdene. Jeg var fullstendig fascinert. Allerede etter 10 dager så jeg at jeg hadde begynt å forandre meg. Deretter begynte jeg å bruke vipassana i dagliglivet. Jeg føler meg så heldig at jeg ble født i et land som Burma, som har bevart denne teknikken i sin opprinnelige, ekte form, selv om det bare var for noen få mennesker som bevarte den. De bevarte ordene til Buddha i sin opprinnelige form, samt Buddhas ekte teknikk. Jeg kom i kontakt med denne hellige personen, som med empati og ekte medfølelse lærte meg Dhamma. I 14 år jobbet jeg med denne teknikken, mens jeg tok hånd om mine forpliktelser som familiemann. Etter 14 år ble min mor veldig dårlig. Hun hadde noen psykologiske problemer. Mine foreldre hadde bosatt seg i India og forlatt Burma for godt. Jeg visste at dersom min mor praktiserte vipassana, ville hun bli kvitt disse problemene. Men på den tiden fikk ikke burmesiske borgere lov til å få burmesiske pass for å reise utenlands. Jeg veldig takknemlig, fordi jeg likevel fikk et pass, visum, og fikk oppholdstillatelse til å dra til India for å lære vipassana til min mor. Jeg så takknemlig. Det første kurset ble holdt innen en måneds tid etter at jeg ankom India. Buddha sa at vi står i gjeld til våre foreldre. Det veldig vanskelig å betale sin takknemlighetsgjeld til sine foreldre. Selv om man tjener sine foreldre hele livet, vil man likevel ikke kunne betale tilbake sin takknemlighetsgjeld til dem. Den eneste måten man kan gjøre det på, å hjelpe dem til å etablere seg selv i Shila, dersom de ikke allerede har Shila. Hjelpe dem til å etablere seg i Samadhi, hvis de ikke allerede har Samadhi. Og hvis de allerede har Shila og Samadhi, hjelp dem til å etablere seg i Panya. Hvis de allerede har Shila, Samadhi og Panya, hjelp dem til å oppnå Nibbana. Jeg veldig heldig at jeg klarte å betale tilbake takknemlighetsgjelden jeg hadde til mine foreldre. Det var et lite kurs, bare mine to foreldre og 12 andre deltakere som jeg delvis kjente fra før. Jeg kom til India for kun 3 måneder, slik at jeg kunne gi mine foreldre Dhamma, og da spesielt min mor. Men etter kurset begynte de 12 personene å overtale meg til å holde et kurs til. «Vær så snill, du må holde et kurs til. Faren min vil gjerne delta. Min kone, min mann, min sønn, min datter og så videre. Ehi passiko, dette en av kvalitetene til Dhamma. Kom og se for deg selv. Kom og se.» Det ble holdt et kurs til, og så enda et til, og enda et. Jeg merket knapt at denne 3-måneders perioden var over, og så måned etter måned, år etter år, kurs etter kurs, kurs etter kurs. Ekte Dhamma hadde kommet tilbake til India. Det var som en elv som igjen åpnet sine sluser i sitt opprinnelige land. Mange burmesere hadde en sterk tro på et gammelt sagn. Læreren min trodde også på akkurat dette gamle sagnet. Det ser ut til at keiser Ashoka sendte Dhamma av gårde til Buddha med 2 arhanter, 2 oppvåknede personer, som het Sona og Uttara. Når de reiste av gårde, sa Dhamma-læreren deres, «Dhamma som en juvel. Dere tar denne juvelen med til et land som vil bevare ekte Dhamma i sin opprinnelige form i mange århundre. Dhamma vil gradvis glemmes og forsvinne ellers i verden. Men denne juvelen vil bevares i det landet. Navnet på det landet på den tiden var Suvanna Bhumi, det gyllene landet, et land av gull. Sagnet sa, det gyllene landet vil bevare denne juvelen. 2500 år etter Buddha vil den komme tilbake til India og igjen blomstre opp, for så spres rundt om i verden. Læreren min pleide å si, nå har det gått 2500 år. Nå er tiden inne. Jeg vet ikke om det var en tilfeldighet, men det var det året som jeg fikk Dhamma. Da det 2500 året var slutt, og det første året av den neste sasana begynte, da begynte gjenoppblomstringen av Dhamma. Akkurat det samme året fikk jeg Dhamma. Læreren min sa at klokken har slått for vipassana. Nå er tiden inne for at Dhamma skal spres rundt om i verden. For å være helt ærlig, på den tiden trodde jeg dette var en slags overtro. Hvorfor akkurat 2500 år? Hvorfor ikke 2400 år? Eller hvorfor ikke 2600? Hva var det med det tallet 2500? Det virket ikke helt vitenskapelig. Likevel hadde de denne troen. Men når jeg kom til India, ble jeg slått av forundring når jeg så hva som skjedde. Jeg hadde en liste over personer som jeg kjente, eller som kjente meg. Listen inneholdt færre enn 100 personer. Ikke engang 100 personer i et land med mange 100 millioner mennesker. Færre enn 100 personer kjente jeg eller kjente til meg. Men nå kom massevis av folk på kursene. Ukjente mennesker fra enhver sekt. Fra ethvert samfunnslag. Det var helt utrolig. Og ikke bare vanlige mennesker, men også lederne av de forskjellige gruppene. Munker og nonner. Buddhistiske munker, hindu sannyasis, Jain-munker og nonner, hundrevis av kristne munker og nonner, og kristne prester, hundrevis, tusenvis. Hvordan kan det ha seg at de kom på Vipassana-kursene? Massevis av mennesker fra vidt forskjellige bakgrunn. Hvordan kunne det være slik? Var det et mirakel? Jeg kjente ikke dem, og de kjente ikke meg. Likevel følte disse menneskene seg tiltrukket av Dhamma. Sakte men sikkert gikk det opp for meg. Folk kommer på kursene, og når jeg kommer i kontakt med dem, når jeg møter mange av dem og snakker med dem, da føler jeg på meg at denne personen kjenner jeg fra før. Fra lenge siden. Denne personen kjenner jeg fra før. Vi har kjent hverandre i så mange liv. Denne personen må ha meditert Vipassana med meg. Og nå er tiden inne. Denne personen har allerede et Vipassana-frø. Nå er tiden inne for dette frøet å spire. Og ikke bare for å hjelpe seg selv, men for å hjelpe andre også. Det er et stort potensial i dem for å hjelpe andre også. Ikke bare seg selv. Jeg ser også at det er mange som kommer kun for å få et dhammafrø. De har gjort en god gjerning og har veldig god karma, og modningen er i gang, slik at de nå kan få et dhammafrø. Enten du hører til den kategorien hvor du kun har fått et dhammafrø, eller du hører til den kategorien hvor du allerede hadde et dhammafrø, og du nå kommer for å la Dhamma spire og gro. Uansett, ta godt vare på denne juvelen. Ikke kast den bort. Jeg har sett en stor mangel blant noen av elevene, noe jeg prøver å advare alle mot. Mange ganger kommer man hit bare for å teste ut hva dette er for noe. Det er ingenting feil med det. Dette er noe nytt, og man må først teste det ut. Men hvis du kun tester ut forskjellige ting, bare tester ut her og der hele tiden, da vil du aldri ta noe seriøst nok til å kunne gå i dybden. Jeg ser ofte folk som kommer til India. De søker etter forskjellige opplevelser. De prøver et hasj eller droger, og de går til forskjellige indiske guruer. En baba-opplevelse her, en annen baba-opplevelse der. På samme vis kommer de til Goenka og vil ha en Goenka-opplevelse, en Goenka-tripp. Du trippet på alle dine andre opplevelser, og nå vil du ha en Goenka-tripp. Hva tjener du på det? Ok, greit. Ta deg en Goenka-tripp. Ta én, to eller tre stykker, men til slutt må du ta et valg. Hvis du synes at en annen teknikk fungerer bra for deg, gå da inn for denne og jobb seriøst med den teknikken. Hvis du hele livet kun driver sporadisk, litt her og litt der, da vil du bare sløse bort tiden din. Veien mot frigjøring er en seriøs åndelig retning. Den er ikke til for mental underholdning, intellektuell underholdning eller følelsesmessig underholdning. Det er som om noen tørster etter vann og begynner å grave en brønn. De graver en grop et par meter ned, og plutselig sier noen, «Nei, nei, vent litt. Vann er mye bedre der borte.» Og du begynner å grave der borte et par meter. Du kommer bare til å grave et par meter her og et par meter der. Hele livet graver du brønner som bare er noen meter dype. Du vil aldri få vann. Du må gjerne prøve et Vipassana-kurs et par ganger. Det er helt i orden. Men bestem deg for at jeg må grave meg helt ned i dybden, hvor jeg kan finne vann. Du må bestemme deg. Hvis denne retningen passer deg, hvis det virker veldig logisk, nøkternt og vitenskapelig, hvis det ikke er noen slags guru involvert, ingen dogmer eller noen spesiell tro involvert, hvis det er en ren vitenskap om kropp og sinn, og det har hjulpet deg å gi gode resultater, gå da helhjertet inn for det. Jeg for min del er helt sikker på at dette er en juvel, en uerstattelig juvel. Man kan ikke få noe annet her i livet som kan sammenlignes med dette. Heldigvis har du fått det nå. Bruk det. Bruk det til ditt eget beste, og til det beste for så mange andre. Dhamma er en fantastisk juvel. Man kan bli kvitt all sin lidelse. Måtte alle dere som har deltatt på dette 10-dagerskurset benytte denne fantastiske juvelen til å komme ut av all deres lidelse. måtte dere nyte ekte fred, ekte harmoni, ekte glede, ekte lykke.
Bhavatu sarva mangalam. Bhavatu sarva mangalam. Bhavatu sarva mangalam.